Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В седмицата, в която, в края на седмицата, в която най-накрая зимата дойде и при нас, ние отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив, така както винаги ви обещаваме, и традиционно ще минем по нашите рубрики с нови книги, матрицата. В края ще има една малко критична рубрика, но така е, ние работим по традиция. И по традиция започваме с едно разбуждане, защото будни хора трябват нам. Клишето е истина. А как? Разбуждането. Еми, Мария Дамова с музика. Ето, така.
Преге. Напълно непознат.
Шесте нови заглавия. Бързам да започна с това, че благодарение на издателство Рива имаме една нова лирическа антология от Пейо Кръчолов Яворов. Особеното на тази книга е, че тя е съставена от тази годишния носител на наградата Яворов, големия поет Борис Христов. Хубаво е, че така класическите български автори се преиздават, че се това издание е с твърди корици, 190 страници, т.е. хубаво като полиграфия. Дай Боже да стигне до много повече хора, защото така се поддържа паметта за голямото в нашата литература. Цената му не е голяма за такъв тип издание, тъй че Пейо Яворов, лирика антология, едно издание на издателство Рива. Сега, втората книга, която избрах за вас, е Пещерата на Жозе Сарамаго. Този Нобелов лауреат португалски създава едни изключително странни, особени, алегорични, силно метафорични светове, и в Пещерата не прави така изключение. Пещерата, разбира се, сещаме се за Платон, там където са идеи, сенки и т.н. Историята е относително проста като конструкция. Съществува един, така, нека го наречем център, 48-етажна сграда, където е събран целият модерен свят. Както се казва, света на мола. И едни хора, които се занимават с гранчарство, традиционна, стара професия, общо взето са принудени от обстоятелствата, от силата на пазар, на други натиски, да променят живота си, да попаднат в него. И тук вече започва тази така изключителна игра на думи, която Сарамаго прави, защото тя е много иронична, занимава се с най-различни митологии, но онова, което разкрива пред нас, е сенчестия характер на този нов свят. Да, Сарамаго е малко предизвикателен за четене, поради особености на синтаксис, на други неща, но наистина онова, което е послание в неговите романи, е страхотно силно. И така, романа Пещерата е 384 страници на малко по-височката цена за книги, но нормална в България. Изданието, както обичайно за Сарамаго, е в издателска къща Колибри. Сега, третата книга е една от много шумните европейски книги. Нейният автор е Кристиан Кракт. Той е швейцарец. При публикуването на тази книга в немскоязичния свят има много и най-различни реакции. Подкрепа от големи имена, спорове. Защо? Тази книга се нарича Империя. Тя разказва, разбира се, по свой начин, както някои критици наричат, с професорска ирония, с професорска пародия. Да, така е. Историята на един наистина съществувал човек, Август Енгелхард. Той се образовал от аптекар и от такива разни неща, подвластене на едно явление, което съществува в края на 19-ти, началото на 20-ти век, нарича се движение за жизнена реформа. И така, в началото на 20-ти век напуска традиционните немски земи, за да отиде в германската Нова Гвинея, на остров. Острова е Кабакон. И там той основава една, нека да го наречем така, тя не е империя, но един слънчев орден. Кво е важното там? Да си вегетарианец, да си гол, да се прехранваш от труда си. Така, местните малко се присмиват на всичко това, но участват. Така че тази голяма антиутопия, която е една огромна сатира, заиграва и с Робинзон Крузо, и с други приключенски текстове, но стила, начина на писане, различните отпратки към големи проблеми, финалите, защото особено финала е така, много щекотлив. Този гол човек, империята на голите хора, този гол човек, всъщност крайна сметка, повлиян от това, което става в околния свят, става антисемит, което, разбира се, е абсолютна ирония на остров, където няма евреи. Съответно, появява се един хомосексуален член на братството, когото той унищожава заради поведението му и така нататък. Това, разбира се, събужда многото публични спорове, но като цяло това е една много умно направена, страшно провокативна, разбира се, не съвсем лека за четене книга. Както споменава един критик, който е чел Томас Ман, ще може да чете империята. Но наистина, нещо много, много добро. 272 страници е този роман, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Лист. Четвъртата книга е на един боснински автор, Йосип Млакич. Това всъщност е втората му книга, издавана на български. Тя също страхотно интересна и увлекателна. Нарича се Подирата на змийската кожа. Сега, Млакич е известен с това, че той е обсебен от войната, в последната война по тези земи, но тук се връща назад, доста назад в миналото. Романа свързва днешните състояния. Примерно, повествовател иска да остави белег. Кой е този белег? Написаното е този белег. И се впуска в една история, която се е случила много-много отдавна, по време, когато тези земи са били част от Османската империя. Един монах от Файница, Иво Лашванин, чийто живот е белязан от смъртта на неговия духовен учител, монаха Петър, на неговата любима Катерина, започва едно разследване на ред убийства, за да навлезе в света на престъплението и възмездието, на религиозните конфликти. Това разследване минава през най-различни истории, много драматични, през легенди, през такива светове. Не случайно, Млакич бива така определен от критиката като доста близък до духа, до начина на писане на Иво Андрич. Много добър роман, Подирата на змийската кожа, 232 страници на изключително прилична цена. Изданието е на издателска къща Персей. Петата книга е на Лилия Старева. Изданието е на Женет 45, нарича се Светове и създания, и представлява един много хубав голям том, 392 страници, с български легенди, митове и приказки. Различните фалшификации, които ни пробутват с възможни много популярни автори и авторки най-вече, а автентичното пресъздаване на тези светове на българското въображение, които са вековни, в този сборник. Лилия Старева, Светове и създания, български митови легенди и приказки, 392 страница, на много прилична цена за обема. Изданието, както вече ви казах, е на издателска къща Женет 45. И последната, шестата книга, е вторият том на български дневник на Константин Иричек. Този том обхваща времето от 1881-1884 и едно изключително свидетелство за това как един образован европейски човек вижда живота в България по това време. Документ, много интересна, впрочем, човек научава страшно много неща и хубаво е, че издателство Изток-Запад издаде, това е втория том, издаде преди време и първия том на българския дневник на Иричек. Томът е обемист, 466 страници, затова и цената му е по-голяма, но както се казва, човек като има двата тома и чете този дневник, научава страшно много неща за нашето минало. Прекрасно, хубаво начинание на Изток-Запад. А така, това бяха шесте заглавия, сега малко музика.
Преге! Матрицата.
От всички издания на Матрицата през януари, знаете, че много е богата. В януари се раждат страхотни имена на автори в литературата, случват се големи събития, бе начало. Така, вечно въртящо се начало на една година. Тук започвам с днешната дата, макар миналия път да ги споменах тези неща, но на днешната дата, 1930 година, е роден Цветан Стоянов, едно от големите имена на български мислители от втората половина на 20 век и големи преводачи. За жалост, почти на пазара, почти сме го забравили. Гений, неговия наставник, излезе в 2016 година в Рива и това е, което може да намерите на пазара. Другото име, свързано с тази дата, е на Исмаил Кадаре, роден 1936 година. И тук нещата не стоят добре, но все пак благодарение на Колибри издаде две томчета Загадките на безумието, Хроника на камък, 2019 годината. Този хубав балкански разказвач е така наличен. 29 януари. На 29 януари се случва нещо, което прави една ера, с която днес се борим, защото 1886 година Карл Бенц патентова бензиновия двигател. А днес се борим за това да премахнем бензиновия, дизелови и всички други двигатели. Забележете, това са 150 години. Този двигател всъщност определя нашия живот. Любопитно, няма какво да прочетете по въпрос. Иначе на 29 януари 1860 година, това е по нов стил, се ражда Антон Павлович Чехов. Изключителен автор руски, който оказва огромно влияние върху световната литература. И с драмата си, и с прозата си. За него има едно прекрасно изследване на Людмил Димитров, Да размиваш мелпомена или Чехов на големия път към драмата, но то вече е на 10 години и трудно може да го намерите. Иначе, има някакъв интерес към Чехов, който беше поумрял, но от към 2017 година нещата си дойдоха на местата, както трябва да бъде. Включително излезоха неговата кореспонденция за писането, 2019 година. Хумористични разкази, 2020. Много ранната остров Сахалин, страхотно интересна. Стая номер 6, 2020. Личните му бележки, Кръг ги издаде, 21. Сборници с разкази, Живота е прекрасен. За душата. Разкази за живота. Паритет ги издаде. Лист 21 година издаде пиесата му в два тома. Тоест, ето тук може да кажем, Чехов присъства на българския книжен пазар. И това трудно може да се каже за следващия автор. Той е Ромен Ролан. Роден е на 29 януари 1866 година. Една от възловите фигури в първата половина на 20 век, пък и след това в световната литература. Забравили сме го. Хубаво, че поне Персей се грижи за него. Излезе 2016-та Пиер и Люс. И последно, 21-а година, Животът на Микеланджело, което така е много сериозна и хубаво, красиво написана книга. Българските автори с тази дата, 29 януари, свързваме името на Стефан Гечев, той е роден на тази дата, 1912 година. Тук нещата могат да сведат само до това. Има едни съчинени, издадени в 5 тома, между 2008 и 2011 за Захари Стоянов. И това е. Така че, може би, можете да го намерите на български книжен пазар. Датата 30. На 30 януари 1882 година е роден Теодор Траянов. Един от абсолютно незаслужено забравените, потиснати, големи български автори. Изследванията върху него беше произведена книгата на Иван Младенов, най-пълното изследване. На немски има повече неща, отколкото на български. Но, какво да кажа? Хеми миналата година имаше 140 годишнина и нищо. Единствено, издателство Захари Стоянов издаде едно сборно томче, не много голямо, Пантеон, в което са подбрани различни негови стихове, но Траянов чака, той е от ранга на големите български поети, като Кирил Христов, като Яворов, като Пенчо Славейков, като... Защо липсва? Необяснимо ми е. Разбира се, той не е много лесен поет. Не е така естрадно шлагерен. Напротив, много дълбок. Може би за това и липсва. На същата дата, 30 януари 1945 година, е роден Светлозар Игов. Това е един от, както го наричат, ренесансови български литератори. И като литературен критик, и като автор на проза, и като автор на кратки, къси текстове, някои от тях силно поетични. Голямо име е. Последно от него излезе Патриархът Иван Вазов 2020 година. Романът му Елените последно излиза 2016 година. А История на българската литература, това е един от изключително малкото големи български литератури, който има своя История на българската литература. Уви, за жалост, от дълго време не е преиздавана, което не би трябвало да бъде така. Защото Светлозар Игов е наистина един от най-големите. Да е жив и здрав и да продължава да ни отваря очите. На същата дата, 1951 година, е роден Светлозар Жеков. Той ни напусна много ненадейно, съвсем една година. Също голямо име в българската литература и като преводач, и като издател, и като литературен критик. Но от него почти нищо, защото съчиненията му в два тома излезоха преди 15 години и повече няма. 31 януари 1923 година се ражда Норман Мейлър. Норман Мейлър е един от основателите на новия журнализъм, един от много големите американски автори, много плодовит. Два пъти е печелил Пулицър. Не е много долюбван в Америка, защото е абсолютен критик на властта, на държавната власт. Има страхотни текстове, т.е. той е учил като кажем Харвард, то сега малко смешно, ама там е учил инженерство, впрочем, и малко се занимава с литература, но там печели първи литературни награди, после след войната в Сорбоната учи и когато излиза романа Монголите и мъртви 1948 година, той става голямо име на световната литература. Нищо няма на български книжен пазар. Другото име от 31 януари е на Кендзабуро Ое, роден 1935 година. Той пък получава Нобеловата награда за 94-та година. Ое налипсваше тотално на български книжен пазар, благодарение на Лист 2019 година. Сега може би се още на пазара може да се намери Смърт във вода. Много интересен автор е Ое. Последни дати, ама вече минаваме февруари. И така. На 1 февруари 1874 година е роден Хуго фон Хофманстал. Хуго фон Хофманстал е едно от изключителните имена на австрийската литература. Драматург, лирик, прозаик. Хофманстал е, как да кажа, емблематично име за модерната поезия. Штефан Георгиев в цяла Европа вижда в него големия поет на новото време. Що се отнася до драматургията, там нещата са наистина невероятни. И заедно с Райнхард той участва в този голям обрат на модерната драма. На български много странно, нищо не може да се намери. Издават се някакви нищица така някъде в страни, в периферията. Може би единствено Жена без сянка, Критика и хуманизъм, издаде този превод 2012 година, ама няма нищо. Абсолютно срамно е тук състоянието с Хуго фон Хофманстал. На 2 февруари 1882 година е роден Джеймс Джойс. Сега, обновител на модерната литература, всеки го знае, много малко хора са го чели, особено неговия Одисей. Одисей много, много дълго време, толкова срамно отсъстваше от българския книжен пазар, след което, то е много интересно, след един страхотен превод, наистина адекватен, ма като започна едно преиздаване, няма лошо, това е много хубаво, поредното издание на Одисей в Хиликон 2020 година. Явно права няма. Иначе една от много интересните му и хубави книги Портрет на художника като млад, Лист преиздаде също 2020 година. Дъблинчани трудно може да намерите, но Одисей да. Тоест Джойс с най-значителните си неща присъства на българския книжен пазар. Следващото име е на Айн Ранд. Тя е рускиня, но американка. Родена е на 2 февруари 1905 година. За нея има писано много, много интересни живота и тя всъщност е един от идеолозите на, как да кажа, на капиталистическото, империалистическото, модерното мислене. Имаше страхотен интерес към нея около 2005-2010 година. Между 2006 и 2011 излезоха 12 заглавия, много здраво излизаха, след което нещата спряха, но 2020 година излезе за Нови интелектуалец, след това Добротетелта на егоизма, тъй че тя си присъства на нашия пазар. И така стигаме до последната дата, 3 февруари. На 3 февруари 1887 година е роден Георг Тракъл. Един австрийски автор, един от най-големите влиятелни експресионисти в световната литература, нищо не може да намерите у нас от него. На 3 февруари 1947 година е роден Пол Остър. Изключителен автор, който така майсторски владее преминаването от реални в измислени светове, че човек просто попада в този свят на неговото слово. И потъва. Страхотен е Пол Остър. Общо взето има интерес към него. Колибри поддържа този интерес. 2018 година издаде големия му роман 4321. След това 21 година Тимбукту. 22 година изобретяване на самотата. Да, Остър е на пазара. И последното име е на един шведски автор, Хенинг Мангел. Той е роден на 3 феврари 1948 година. Това е автора, който създава фигурата на комисар Валандер, т.е. криминална. Това е северната, новата северна вълна. Но тук нещата са такива, че някъде около 2016 година приключват на българския книжен пазар. Обичайно го издаваше ЕМАС, да кажем, Пътуване до края на света, 2014 година. След това Колибри издаде Начало, 2016, и там нещата спряха. Та така, виждате тежка, богата матрица с много имена и за жалост с страшно много пробойни. И след това се чудим, ами защо така в културата ни куцат много неща? Ами защото библиотеката ни и възможността на новите поколения да се приобщават чрез четене към голямата световна култура и литература е здраво нарушена за това. Close your eyes and I'll kiss you.
Седмото небе.
В рубриката за пловдивски литературен живот искам само да спомена, да кажа, че във вторник, пада се 30 януари, от 19 часа в петното на Роршах ще бъде представена новата стихосбирка на Димитър Гачев, създателят на Глобуси. Димитър Гачев е лекар, общо взето активен в литературата е след 2005 година, обичайно предимно с поезия. Тази стихосбирка излезе съвсем в края на миналата година. Тя е, както пише за нея редакторът и Александър Секулов, тя е една ведра в своя стоицизъм книга. Книга с стихове, които носят надежда. Общо взето Димитър Гачев се оказва едно от добрите така имена, поетически нови в град Пловдив. Впрочем и тази книга е издадена с помощта на Община Пловдив, като важни за Пловдив книги. Така че идете на тази среща в петното на Роршах на 30 януари от 19 часа. Чуйте тази силна поезия, говорете с автора. Наистина ще бъде интересно.
Дясно круше.
В рубриката Дясно круше искам днес да поговоря малко за как интернет създава образ, примерно, на литературата и на литературния живот. Много е любопитно да се наблюдава. Защото в интернет се сблъскват различни тенденции. Примерно, големите хубави издания, които имат и интернет страници, те много отговорно работят с това нещо, но там няма да видите след това безкрайно множество коментари или така нататък. Като че ли там нещата са ясни. Интернет допринася за литературния живот, включително и с полезни неща. Примерно последното, изключително важно нещо, аз оттам научих, да кажем, за това писмо, подписано от почти всички големи български преводачи, за това, че те наистина държат на своя труд, искат една определена, как да кажа, една определена ставка, защото мога да го кажа, издателствата дават доста по-малко пари от това, та да може превода наистина, нека да не забравяме, че почти 80-85%, ако да не е 90%, от онова, което четем, е преводно. Тоест, хората, които изключително влияят върху нашия език, който получаваме чрез книгите, върху представите за тези книги, са преводачите. В съвременната литературна среда те са изключително, изключително важна група хора. И затова труда им трябва да бъде такъв, че да им позволява да могат да работят както трябва, а не прибързано, а не без, както примерно са преводачите на филми. Те са любители обичайно, харесва ми, също ето в интернет, Христо Карастоянов постоянно следи такива неща и дава такива смешни примери за това, как да кажа, наивно превеждане на филми. Така че проблематика. Но сега, онова срещу което съм аз, е следното. От известно време Добри Божилов, който е известен с неговите особени романи, които в тях има едно патриотарско чувство, иначе умение за писане има, ма разгръщат са едни сюжети така невероятни. Сега, лошото в случая е, че те подхранват един фалшив патриотизъм, да кажа така. И сега, понеже той си е повярвал, и така пише навсякъде след зад името си, писател, много ми е смешно това нещо, когато някой човек определя присъствие на земята по този начин, както се казва, абсолютно клише, но вярно, читателите казват кой е писател, там. Той е изпаднал в едни спорове с издателства, явно за права, защото смята, че му дават малко пари. По принцип, онова, което пише като цяло, е относително правдиво. Да, така е. В днешната литературно-производствена система огромните пари взимат книжарниците. Това е така. Но е хубаво, че отдолу, някъде из многото коментари, страшно много коментари, един автор беше казал следното. Ха, ето аз си издадох, пуснах си книгата в Амазон, нали? Няма ги книжарите. Има една огромна платформа. Не е единственият български автор, който прави това. Е, повярвайте, не е забогатял с един лев, напротив, най-често дал е много пари за така да си почеше егото. Това се случва. Сега, колкото и да се бунтува Добри Божилов срещу това да има издатели, да има разпространителска верига, тя съществува от векове и е доказала, че това е модела. Най-често издателствата, които познават много добре тенденциите в настоящия момент и пазарни, и естетически, вписват книгата. Вписвате чрез различни акции, вписвате чрез представяния, вписвате чрез организиране на рецензии, това, което му викаме PR. Така че, той е номер, който го има в една трета от публикациите. Аз съм страхотен автор под постингите на Божилов. Издадох си книгите, това направих, така направих. Ма това е много, много убийствена самодейност. Сега, бунтът най-вече е срещу това и това казва Божилов. Цялата система убива авторите. Няма добри книги, защото няма добри автори. Защо? Защото им плащат 10% от коричната цена. И тук прави едни спекулации, които мен направо ме разсмиват. Като кажи, книгата струва 20 евро, на автора плащат 20 цента. Е, не му плащат 20 цента, естествено плащат му 2 евро. Като продаде 100 000 бройки, не е лоша сума. Е, като продаде 300 бройки, колкото са в България, никаква сума, повече от ясно. А сега, обичайно на Запад, добрите автори почват да продават от над 4, 5, 6 хиляди. 10 хиляди. И там има друга форма. Най-напред излиза с твърди корици, след това вече широкото издание. Впрочем, има хубави български автори, които вече добре знаят това. Като Алек Попов, като Георги Господинов, които така са вписани в тази система и го знаят. Така че тези бунтове срещу типа устройство изобщо на литературно-производствени и разпространителски процес са толкова провинциални и е страшно онова, което може да прочете. Имаше 300 или кусур постинга отдолу. Само в 2-3 наистина ставаше въпрос за споменаване на хубави български автори. Христо Карастоянов беше споменат, примерно, беше споменат Недялко Славов. Нали, като контрапункт на това, което казва Божилов. Другото е ужасно. Моето наблюдение е, че предимно жени са там и те са авторките. И цялата тази картина завихря през интернет едно изключително опасно, самодейно отношение към онова, което наричаме литература, като сфера на културната комуникация на един народ и на народите изобщо.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
Днес ще ви прочита едно стихотворение от Теодор Траянов. Нарича се Старобългарски псалом и е посветено на илинденските герои. Да славим свещения кедър, що в бранните нощи шуми и вести за победа над вражески черни земи. Гадае той техния жребий, покобна червена звезда, че огън и меч ще изтреби сеидби, гори и стада. Реките гробове ще влачат и вълци ще вият по тях, в отроби деца ще заплачат, скалите ще тръпнат от страх. И пролет, и лято, и есен ще минат ни с пусти страни, раждата с отровната плесен ще спомнят за живите дни. Над гроба на мрачния Каин ще сипат фъртуните сняг и дух безподслонен, разкаян ще хлопа на нашия праг. Ще хлопа духът на свирепост, на зло и на вражеска стръв, що вигдал бе дяволска крепост над български кости и кръв. Но ангелска мъс ще погълне завета на благия Бог. Ще гръмнат сред ярост и мълнии словата на гневен пророк. О, в нас любовта бе велика, велика и мъката бе. Набран днес животът ни вика, зове ни земя и небе.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
Ето така стигаме до последните минути за последното за тази година януарско преге, в което така както се казва. Надявам се да сме внесли малко яснота, светлина, информация, познание в така зимните ни дни. Какво да ви пожелаем? Всичко най-хубаво, приятни хубави почивни дни. Така, отскачайте от този свят, в който се намираме, към по-добрия с книга в ръка. А ние, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви обещаваме следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.